Det er salmene stort sett vi har holdt oss til denne høsten. Og det, i dag så kommer det òg en salme, 73. Det er for øvrig en av de fineste salmene jeg vet om. Ikke fordi at alt som står i den er veldig sånn flott og oppløftende, men på grunn av at det er så ekte, det er så sant. Og jeg tror at mange, kanskje oss alle, kan kjenne oss igjen i deler av den. Salme 73. Vi begynner å lese den. Jeg kommer til å lese igjennom. Det er 28 vers. Det er ikke så veldig lang, men legg merke til ordene som er i den. Og det er jo først og fremst ordene direkte fra Bibelen som er sunne og sanne og viktige, og mat for vår sjel, til og med, står det. Så følg med på lesinga til denne salmen. Sannelig, Gud er god mot Israel, mot dem som er rene av hjerte. Men jeg var nær ved å snuble, foten holdt på å gli ut. For jeg var misunnelig på de hovmodige. Jeg så at det gikk de urettferdige vel. De er uten plager til sin død, magen er god og mett. De lider ikke som andre mennesker, de blir ikke plaga som andre folk. Derfor har de hovmod som kjede om halsen, de er kledd i drakt av vold. Synden deres kommer av velstand. Hjertets tanker flommer over. De spotter, de taler med ondskap. Ovenfra truer de med vold, de løfter munnen mot himmelen. Tungen farer omkring på jorda. Derfor vender folk seg til dem og suger i seg deres ord. De sier, hvordan skulle Gud vite om det? Har den høyeste kjennskap til noe? Slik er de urettferdige. De er alltid trygge og øker sin rikdom. Forgjeves har jeg holdt hjertet rent og vasket hendene i uskyld. For jeg ble plaget hele dagen og irettesatt hver morgen. Hadde jeg sagt, slik vil jeg tale, da hadde jeg sveket dine barn. Jeg tenkte etter, dette ville jeg forstå. Det var pinefullt å se, helt til jeg gikk inn i Guds helligdom. Da skjønte jeg hvilken fremtid de får. Ja, du fører dem ut på glatte veier, du får dem til å falle og bli knust. Plutselig går de til grunne, det er slutt, og de ender i redsel. De er som en drøm når en våkner. Du forakter synet av dem når du reiser deg, Herre. Så lenge jeg var bitter i hjertet, og det stakk i nyrene, var jeg dum og visste ingenting. Som et fe var jeg mot deg, men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorda. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del. De som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du gjør ende på dem alle som er utro mot deg, men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud. Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger. Amen, sier Asaf. Asaf, lovsanger, tekstforfatter, musiker. Han var spesielt... Han var ikke sånn strenge musiker, han var rytmemusiker. Spilte godt på trommer og cymbler og holdt takt i helligdommen der han hadde ansvaret. Han og hans familie, Asaf og hans brødre og hans familie, de var en lovsangerfamilie. En musikerfamilie, kanskje utenom det vanlige, men de var blitt satt i tjenesten sammen med en del andre, men de hadde en spesiell tjeneste. Han hadde hørt på David mange ganger, sikkert lest mange av Davids sine salmer, og visste på en måte ut og inn hvordan ting skulle være på plass, og hvordan livet egentlig var. Han hadde hørt David mange ganger. Og når hver sabbat de samlet seg i helligdommen, som var et telt den gangen, det var før de bygde det første tempelet, så var Asaf en av lovsangslederne, gruppelederne i Guds helligdom. Så se deg for deg, Asaf. Det er han som skriver dette her, og som får på en måte litt livsproblemer, da. Så det å miste fotgrepet, stoppe eller fotfeste, snuble. Det hadde han, holdt på å si, begynt å gjøre. Det er ikke sånn at alltid i livet at ting kommer med en smell. Det kommer av og til litt over tid. Snuble, det vet vi, det er liksom pang, og så ligger vi der. Men Asaf måte å snuble på, eller å miste fotfeste på, det gikk litt over tid. Og etter hvert så kjente han at det begynte å glippe. Han var kommet i tvil om han var på det rette laget. Om han hadde valgt rett. Jeg vet ikke om du har kjent på det der følelsen der. Har jeg nå valgt rett? Kanskje det var utdannelse, kanskje det var vennegjeng, eller hva det måtte være, men å komme i tvil om, hører jeg til egentlig her? Er det her jeg skal være? Og Asaf, som lovsangslederen, tenk når lovsangslederen begynner å tvile. Og jeg vet ikke om han snakket med David om det, altså. Men det er godt mulig det, at han gikk til David. Han kjente nok David som en rettferdig og god konge. Det er mulig han sa til David, nå trenger jeg en pause. Rett og slett en timeout. For dette takler jeg ikke akkurat nå. Det har skjedd noe i mitt liv, og jeg vet ikke om han forklarte seg for David, eller hva de snakket om egentlig. Men det virket som i hvert fall at Asaf måtte ta en pause fra den tjenesten han hadde i Guds helligdom. Og så gjorde han rett og slett noe fatalt. Og det er alltid fatalt egentlig å gjøre det. Det får alltid negative konsekvenser, og det første han gjorde, det var å begynne å sammenligne seg med andre. På det menneskelige og det åndelige plan. Og når du begynner med det, da kan du være sikker på at det ender i mismot eller et eller annet problem. Begynner han å sammenligne seg for mye med andre, for vi er skapt unike alle sammen. Det finnes ingen som er lik oss. Derfor er det egentlig ganske tåpelig, eller egentlig ganske dumt, å sammenligne seg med andre. Men av og til så gjør vi bare det. Og Asaf hadde begynt å gjøre det. Han hadde begynt å se på sin egen suksess i livet, sammenlignet med andre han så i nærheten. Det han hadde fått til, i forhold til det andre hadde fått til. Han hadde til og med begynt å sammenligne seg med de som ikke gikk i Guds helligdom, de som ikke fulgte Guds vei, og begynte å sammenligne seg med de. Og mye lyktes de med, og mye lykkes jeg med. Og rik blir de, og rik blir jeg. Altså rent sånn menneskelige suksesstanker hadde han begynt å rote med. Han hadde til og med begynt å overdrive andres lykke, har du sett det? Altså når liksom synet snevres inn, så begynner vi å overdrive. Da begynner vi å overdrive og ille det står til med oss selv, og overdrive og godt det går for alle andre. Er det ikke typisk? Bare hør liksom, altså i vers 4. De er uten plager til sin død. Altså, det er jo ikke sant. Det er jo ingen som er det. Men der var Asaf altså, skikkelig ned i et, som det heter på Østland, ned i et høl. Altså, og kom liksom ingen vei. De er uten plager til sin død. Magen er god og mett. Ja, mulig. De lider ikke som andre mennesker. Selvfølgelig gjorde de det. De var nok syke en gang iblant de også. De blir ikke plaget som andre folk. Selvfølgelig var de det. Selv om de kanskje utvendig ikke ga uttrykk for det alltid. For å si det sånn, vi vet lite om hverandre til bunn og grunn. Mye av det vi er og representerer, det bærer vi på innsida. Og viser ikke alltid overfor andre hvordan vi har det. Noen er litt mer åpne, andre er litt mindre åpne. Jeg er vokst opp litt mindre åpen. Har lært litt gjennom livet, så jeg tror det er litt mer åpen nå enn jeg var som ungdom. Men altså, det er klart. Før eller siden så får vi noen plager. Særlig siden så får vi en del plager. Greit å være pensjonist, men det er ikke bare. Så det kommer. uansett om man vil eller ikke, uansett om man tror på Gud eller ikke. Vi er mennesker av kjøtt og blod, sånn er det. Men han begynte altså å angre på sitt eget valg i livet og tenkte at alt var forgjeves. Det var til ingen nytte. Tenk det. Har jeg gjort alt forgjeves? Lovsangsleder i Guds menighet altså. Ja. Hva hadde skjedd? Jo, han hadde skiftet fokus. Han hadde begynt å sette litt rundt seg og en annen vei. Og plutselig, akkurat som Peter gjorde, som det står om i Det nye testamentet, når Jesus kom gående på vannet, og Peter sa, be meg komme ut til deg. Ja, sa Jesus, kom igjen. Og så tråkket han over ripa. Og så gikk han noen steg, og så begynte han å se rundt. Oi, 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 dette var farlig. Hva skjedde da? Da begynte han å synke. Og så heldigvis var Jesus der og tok tak igjen. Men altså når vi mister fokus, når vi ser andre veier, så skjer det noe med oss som ofte ikke er så bra. Tvilen hadde fått innpass, og han mistet oversikten og det store bildet. Det vil jeg si litt om i dag. Å miste oversikten over livet, eller å miste det store perspektivet, det kan ofte være ganske skummelt. Når vi begynner å bli veldig nærsynt eller trangsynt, eller bare har en liten del av livet som vi kikker på. For livet skal leves på langs, og evigheten skal leves i en hel evighet. Altså, hvis vi bare tar et lite utsnitt og sier sånn er sannheten, så er ikke det sannheten. Vi må ha det store bildet med oss. Det førte jo da til bitterhet, og bitterhetens frukter, de er mange. Så lenge jeg var bitter, sier Asaf. Bitter hjerte, og det stakk i nyrene, var jeg dum og visste ingenting, som et fe var jeg mot deg. Ja, da kan den bli ganske utenfor, eller rett og slett opptre ganske dumt, for å si det rett ut. Dum og uforstandig, det sier Asa om seg selv. Det er selvinnsikt. Har vi sagt det om oss selv av og til? Når vi får ting på avstand, eller får utvidet bildet igjen, som et fe var jeg mot deg. Ja, det var mye fe på den tiden der. David, kongen selv, hadde vært sauegjeter, og mange var nok det i Israels folk. De var nomader helt til de begynte å få sine landområder og fikk litt fasthet over livet. Så mange hadde husdyr, så Asaf visste nok hva det handlet om. Som et fe var jeg mot deg. Jeg tenkte ikke lenger som et menneske. Tenkte ikke lenger klart. Hadde ikke forstand til å egentlig se virkeligheten. Asaf prøvde å leve rett og godt. Jo, visst hadde han det. Men det hjalp liksom ingenting. Ingenting fungerte lenger. Og han måtte ta pause. Sangen og bønnen ble helt tomme. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Når ting blir tomt, hva gjør han da? Da er det best å fylle på. Men det er ikke alltid så lett å finne den kilden å fylle på når ting blir tomt i livet. Av og til må vi ha hjelp til det. Når vi blir helt tomme, da er ofte virkeligheten bare vond. Så det å bli fylt opp, det har noe med Gud å gjøre. Det har noe med den hellige ånden å gjøre. Det har noe med å søke de rette kildene å gjøre. Jeg husker som en del yngre predikant, så tok daværende distriktsforstander, som var en slags områdebiskop, Sven Øverland, her i sør, han tok oss med til Vegåtun leirsted. Og så vi, de fleste av oss var jo yngre pastorer da, så sa han, nå skal dere fortelle meg hvilke inspirasjonskilder dere har. Nå skal vi ha noen samlinger fremover, så får dere en time hver. Og så skal du fortelle, hvor er det du henter din inspirasjon? Og da sa han, bortsett fra Bibelen, for det forutsetter jeg jo, dere som pastor og leser uansett. Men altså, hvor henter du inspirasjonen til ditt liv fra? Så du ikke går tom? Så du ikke går vill? Og så hadde vi hver vår tid, så måtte vi tenke oss godt om. Og så fikk vi lov til å presentere det. Jeg vet ikke hvordan Asaf hadde det egentlig? Han hadde nok kanskje David, han hørte mye på han. Han hadde ikke noen Spotify og lovsangsliste, spilleliste å høre på, eller lese så mange bøker. Jo da, de hadde nok Torarullen, og loven ble lest opp. Men utover det, hvilke inspirasjonskilder var det Asaf lyttet til? Og der kan vi tenke oss om, hva er det vi på en måte henter inspirasjon fra? Han holdt seg under gudstjenesten en tid, og lot bitterheten slå inn i sjel og sinn. Det er en som har sagt det sånn, som heter Bernanos. Jeg synes det er ganske bra sagt. Vi mister ikke nødvendigvis troen, men den slutter å prege vår liv. Det er vist sagt, tenker jeg. Det er jo ikke sånn at, nå tror jeg ikke på Gud i det hele tatt lenger. Men på en måte, alt blir tomt, og det påvirker oss ikke lenger, og det har ikke noe med å gjøre med oss lenger, annet enn ord. Da vil jeg si, da er det fare på ferde. Når troen slutter å prege våre liv, da går vi samme fella som Asaf. Det er alltid fare på ferde. Så på en måte, troen, den lever ikke i seg selv. Den må ha føtter og bein og armer og munn og leve med. Så i tanker og i handlinger må troen få sitt uttrykk i en eller annen form. Så det å gjøre gode gjerninger, det er et uttrykk for din tro, din holdning, din livsretning. Å ta seg av andre mennesker og gjøre godt, på grunn av at Jesus har gjort godt mot oss. Men Asaf ble heldigvis ikke der. Hvor var det han endte opp henne da? Jo, hans redning. Hva ble den? Hvor gikk han? Dro han til et retreatsted? Det gjør ofte jeg da. Men det fanns nok ikke så mange retreatsteder på den tiden. Men han hadde et sted i hvert fall, som han visste at, ja, men der hadde jo vært bra å være før i hvert fall, i Guds helligdom. Til jeg gikk inn i Guds helligdom, da skjønte jeg, sier David. Og så tenker jeg, jo da, dette er et Guds hus, og vi bygger en ny hovedsal, og dette er i kirke. Og så tenker jeg ikke nødvendigvis på huset, bygd i tre og stein. Men allikevel, huset representerer en del ting. Men jeg tenker like mye på menigheten, altså fellesskapet av de som tror på Gud. Det er det Asaf begynte å nærme seg igjen. Ensomheten var litt over, og da begynte det å skje noe. Hva var det som begynte å skje? Jo, perspektivene utvider seg og kom på plass igjen. Så tragedien for Asaf, han ble nærsynt, trangsynt, og valgte ut bare en liten del. Når løsnet det opp for Asaf igjen, jo, perspektivet utvider seg. Så han ikke lenger bare på dette livet, men han så på det kommende. Han tok inn hele et nytt verdensbilde, et nytt gudsbilde. Og jeg vil si at Asaf ble restaurert innvendig totalt ved å utvide perspektivet igjen til det hele og sanne bildet. Så hvis vi vil ha et sunt verdensbilde, hvis vi vil ha et sunt gudsbilde, ja, så skal vi ta lærdom av Asaf, altså. Og så skal vi ta lærdom av Guds ord, og så skal vi søke Guds helligdom i hva den betyr, enten det har med en gruppe kristne mennesker, eller det har med en menighet i ordets bokstavelige forstand, for å få perspektivet restaurert igjen. Bitterheten, den ga han avkall på. Han begynte å se alt i evighetsperspektiv. Og de siste versene i salmen vi las, så ser vi veldig tydelig at han begynner å løfte blikket litt, og ser liksom langt inn i fremtiden, langt inn i evigheten. To vers her, som sier det totalt motsatte. Og der, det var Asaf sitt liv. Vers 12 og 13 først. Der står det sånn, slik er de urettferdige. De er alltid trygge og øker sin rikdom. Forgjeves har jeg holdt hjertet rent. Og så går vi til nesten til slutten av salma, vers 25. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos deg, har jeg ikke lyst, har jeg ikke glede i noe på jorda. Altså, nå er det forgjeves alt jeg drev med. Nå vil jeg bare ha det. Altså, det er jo natt og dag, det er jo lys og mørke. Det er jo totalt motsatte verdier. Det er fra det nærsynte til det store, gode perspektivet. Når jeg bare har deg, sier Asaf, betyr egentlig det andre veldig lite. Ingenting, egentlig. Sammenligningen, holdt på å si, so what? Går det bra for noen? Ja, Gud velsigner de. Altså, la det gå. Enten de tror på Gud eller ikke. Blir noen rike, ja, så la de bli det. Går det bra i businessen, eller er de ikke så syke kanskje alltid? Så, ja, så fint da, men la de være med det. Jeg står ansvarlig overfor Gud. Jeg og mitt liv, jeg må ha det rette perspektivet, og jeg vil gjøre Guds gjerninger. Så rett perspektiv, kjempeviktig, tenker jeg. Verdien på plass, himmel og jord. Og vi må alltid ha med evigheten inn i det. Denne verden er forgjengelig, sier Asaf. Jo da, kropp og sjel, det går ned, eller kropp og hjerte, som det sto i teksten her. Det smuldrer bort med tida. Men min ånd, den skal leve evig. Med en ny kropp, sier Bibelen i dag. Nye verdivalg. Hva var de? Være nær Gud. Søke tilflukt hos Gud. Vitne om det jeg har fått. Det var Asaf sitt nye perspektiv. Og jeg kan jo tenke meg at Asaf troppet opp, holdt på å si, på kontoret til David igjen. Og så sa, hør her, du, jeg har gått mine runder. Jeg, kommende sabbat, så stiller jeg opp igjen. Og som jeg har sagt før en gang, jeg skulle gjerne, kanskje det var denne salmen han skrev til det. Og begynte å synge og fikk hele familien sin med på det. For familien hadde nok sett hvordan Asaf led. Men det er Asaf som setter ord på det. Og kanskje det var den salmen som han sang kommende sabbat med musikk og med alt til. Jeg blir alltid hos deg. Så Asaf sin reise gjennom bitterhet til et oppgjør og fornyelse. Det er sunt, og det er troverdig, tenker jeg. Det er å ta mennesket på alvor, og det er å ta Gud på alvor. Og den viser sannheten om meg, om deg og om Gud. Før vi går over til nattverden. Som også er et sånt måltid som er for alle som tror. Om du kjenner på at du har en så liten tro, altså, så er nattverden for deg. Eller om troen er i det store perspektivet, og du gleder deg uhemmet over det, så er det også for deg. Men det er for alle som tror på Jesus Kristus, store og små. Minnemåltid om hva han har gjort for oss. Verdig all takk og lovsang. Verdig å vende seg til Gud for tid og evighet. Før vi går over til nattverden, så vil jeg be en bønn. Så kjenner du kanskje i ditt hjerte at det er viktig å spørre. Har jeg det store perspektivet, eller har mitt liksom liv blitt veldig snevret inn til å bli veldig nærsynt? Jeg håper å si, be med meg nå om å gjenvinne det store perspektivet som tar både dette livet og det kommende på alvor. Og der en kan nærme seg det Asaf sier, jeg blir alltid hos deg. Når jeg bare har deg, så ønsker jeg ikke noe på jorden, egentlig. Herre Jesus, takk for dagen i dag. Takk for at den er vår, for du har skapt den til oss. Du lar oss få enda en dag som vi kan leve, som vi har mulighet til å vende oss til deg, mulighet til å gjenvinne det store perspektivet i livet, mulighet til å takke Mulighet til å synge lovsanger. Mulighet til å lese dine salmer, Herre. De som mennesker før har skrevet, som har gått gjennom livet. Med visdom, med opplevelser, med vanskeligheter og med gode dager som er ekte og sanne. Herre Jesus, takk for at vi får være både menneske, og du får være Gud, og vi møtes, Herre, her i formiddag. Jeg priser ditt navn for ditt nærvær. Gjennom nattverden, gjennom lovsangen, gjennom ordet ditt. Herre, la oss det prege våre hjerter. La det utvide våre hjerter og perspektivet, slik at vi kan dele Asaf sin innsikt. Jeg blir alltid hos deg. Amen.